Dobrodošli v novi epizodi petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne eni, ne drugi, ker nismo ne zgornji, ne spodnji, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, vendar nam koncept trojk ni všeč za to peto kolo. Danes s pogledom usmerjenim v tujino z nekdanjim zunanjim ministrom dr. Dimitrijem Ruplom v družbi Cvetobera stalnih komentatorjev. Predno začnemo seveda z našim podcastom, pa klasično Ožbej, kaj pijemo danes in zakaj?
Lepo zdrav še v mojem imenu. Ja, sem imel pred sabo kar izziv, ne? Gospod Rupel je verjetno v svoji preteklosti probal že veliko žlahtnih kapljic, ne? Med vsemi potovanji po svetu in tudi v Sloveniji. Tako da smo se tokrat, ker imamo tudi zunanje politično temo, bolj, sem se odločil za vino iz ene izmed najboljših regij na svetu, ne, se pravi, govorimo o Bordeauxu, bolj specifično govorimo o samem Pomerolu. Tako da z nami imamo v bistvu zdaj Le Croix de Gay, 2009 letnik. Torej, vse tisto, kar želimo od vina, ki večina v bistvu predstavlja Merlot. Še vedno v odlični formi, z umerenimi tanini, z celostnim dolgim pookusom. In se pravi, svetovljansko vino za svetovljana, ki je danes z nami, tako da na zdravje.
Živeli.
Zdravje.
Tako, sedaj pa kar začnemo. Gospod Rupel, ne dolgo nazaj je 153 članic OZN-a glasovalo za Slovenijo pri naši kandidaturi za nestalno sedež, se pravi, nestalni sedež v varnostnem svetu. Slovenija to enkrat že počela, se pravi leta 1999, leta 2011, ni uspelo, nas je premagal Azerbejdžan, tokrat pa očitno zelo suvereno, premagali se pravi Belorusijo. Kakšne občutki vas pred tem navdajajo?
Nič posebnega, kar se občutkov tiče, mislim, da je to, tako rečem, dosežek slovenske diplomacije, ki je nesporn. 153 glasov je velika reč. Se pa seveda sprašujem, moje prvo vprašanje, ko se je ta zgodba začela, je bilo, kakšno korist bomo imeli od tega nestalnega sedeža v varnostnem svetu. Drugo vprašanje je, seveda, zato da si je Slovenija pridobila takšno podporo, je morala nagovarjati zelo različne režime in države in seveda tudi takšne, ki se Slovenijo nimajo veliko skupnega, ki so nam lahko celo nekoliko, kaj ne rečem, tuji ali pa neprijazni. In zdaj, ker je članstvo v varnostnem svetu, v bistvu članstvo pri neki organizaciji, ki skrbi za ves svet, bomo morali poslušati tudi tiste, ki smo jim obljubljali, da jih bomo poslušali, da bomo za nekaj naredili. Jaz sem, kaj ne rečem, bil slovenski politik ali pa sem predvsem slovenski politik in mene predvsem zanima, kaj koristnega je mogoče narediti za Slovenijo. Tam seveda za Slovenijo, ki je zelo veliko koristnega, najbrž ne bo mogli narediti, pa tudi ni potrebno. Varnostni svet skrbi, oziroma se ukvarja z vojnami, sovraštvi, sovražnostmi, konflikti. Trenutno imamo ukrajinsko-rusko vojno, Rusija ima veto, skupaj s Kitajsko sta to dva veta in jaz ne vem, kaj lahko mi dosežemo v zvezi z ukrajinsko vojno, če je recimo to naš namen. Jaz imam slep občutek glede zunanjih narodov, še to rečem, potem pa dam drugim besedo, zato ker Združeni narodi so neka organizacija zmagovalcev druge svetovne vojne. In torej, lastniki te organizacije so zmagovalci druge svetovne vojne, sedeži, stalni sedeži v varnostnem svetu so razdeljeni pač tem petim zaveznicam.
Ker recimo, ja, trenutno, mislim, ta debata poteka že kar nekaj časa, ne, konc koncev od...
A veste, Evropska unija NATO, to so vse organizacije, ki so sprejele tudi članice, ki niso bile zmagovalke v drugi svetovni vojni. Skratka, OZN je neka nemoderna ali pa nekoliko starokopitna organizacija, ki je potrebovala reformo, je pa tako, da reforme ne more biti, dokaj imajo te države veto tudi na reformo. Najbrž.
Ker recimo je Latinska Amerika, ne, nima svojega predstavnika, bistvo stalnega, Afrika nima svojega stalnega predstavnika, ne, svet je danes dosti drugačen, kot je bil leta.
Japonska nima svojega predstavnika, Indija nima svojega predstavnika, Nemčija nima svojega predstavnika, ne.
Bi mogoče k reformi lahko doprineslo vaše stališče, ki ste ga napisali nekaj dni prej, in sicer, da bi se Slovenija morala odpovedati tej kandidaturi in predlagati Ukrajino za ta nestalni sedež?
Veste, meni je bilo jasno, da je bilo to skratka prepozno rečeno. Jaz mislim, da bi Slovenija seveda morala v zunanji politiki zelo skrbno podpirati in močno podpirati Ukrajino. Ukrajina nam je bližja kot Rusija in ko bi bilo mogoče, da tako rečem, zamenjati, ne, to članstvo, predstavljate si Ukrajino, ki ima sedež v varnostnem svetu nasproti Rusiji. To bi bila zelo zanimiva situacija. Ampak, kot rečeno, meni je jasno, da je to pravzaprav en tak prepozen in nekoliko, kaj ne rečem, out of this world predlog.
Zdaj, kukor sem vas poslušal, pa vas razumem, a bi bilo pol v bistvu bolje, da Slovenija sploh ne bi kandidirala za nestalno članico varnostnega sveta?
Jaz mislim, da ta kandidatura ni, ne vem kako, korista reč. Zdaj, kot rečeno, jaz bi si želel, da Slovenija predvsem skrbi za svoje lastne interese ali pa za evropske interese. Zdaj, OZN ni evropska organizacija. Evropska unija nima svojega stalnega sedeža v varnostnem svetu. Ne? Tu so Velika Britanija, ki ni več Evropska unija, Francija Francija. Zdaj, tu je seveda Amerika, ki nas je, kot razumem, malce spodbujala, da bi to zadevo prevzeli. Vse v redu, ne? Ampak, a veste, prvič, takšna angažma ni zastojn, ker precej stane. S tem bojo veliki stroški. Predstavljati si vse obveznosti, od protokolarnih do raznih, ne vem, potovanj, večeri in tako naprej.
Posvojitve opic.
Prosim?
Posvojitve opic.
No, se lahko se tudi malo zafrkavamo, ampak jaz mislim, da je takšna poteza seveda tudi finančno zelo, zelo zahtevna. Ampak kot rečeno, imam spoštovanje do tega, kar se je zgodilo, sem zadovoljen, da se na koncu to dobro končalo. Moram še eno stvar reči. Ne? 97. oziroma 98. ko smo bili v OZN, tam bolj v ospredju, smo doživeli to, da je naš veleposlanik nas skušal spraviti ven iz NATO. To je tista New Agenda Coalition, on se je takrat učlanil v New Agenda Coalition, kjer so bile neuvrščene države in edini dve evropski državi sta bili Švedska in Slovenija in Slovenijo je ven potegnil Drnovšek, pričal mene na enem zelo mučnem pogovoru v New Yorku, in Švedska šla pa tudi takoj ven. Skratka, danes je to organizacija neutralnih, neuvrščenih, protinatovskih držav, kjer mi nismo imeli nič iskati. Si pa predstavljam, da so naši politiki takrat iskali neko alternativo članstvu v NATO, ker smo propadli leta 97 v Madridu. Ne? Tako da, jaz vidim en kupenih strahov okrog te OZN.
Kako pa gledate, omenili ste Evropsko unijo, kako pa gledate trenutno na recimo temu zunanjo politiko Evropske unije in v bistvu ta neke ideje o tem, da bi odločitve o evropski diplomaciji sprejemali z kvalificirano večino, ne več z soglasjem?
Lejte, Ta predlog je mal, bi rekel, prezgodn, če sem čisto odkrit. Jaz razumem, da se mora moč Evropske unije povečati, da se mora Evropska unija okrepiti, če hoče nastopati v krogu držav, kot so ZDA, Kitajska, Rusija, na vse zadnje. Mi potrebujemo en močan glas v tej družbi. Ne? Seveda, hvala Bogu, da imamo Američane. Ok, Američani so nas rešvali že večkrat v zgodovini in so nam, še vedno nam stojijo ob strani, hvala Bogu. Kar se tiče tega večinskega glasovanja, seveda to pomeni nekaj, kar je Timothy Garton Ash imenoval Evropski imperij, ne? Nov imperij, Evropa kot nov imperij. Ne? Večja koncentracija, tudi centralizacija. Veste, jaz se spomnim Jugoslavije, vi ste vsi mladi ljudje. Ne?
Hvala, to ja, hvala. Cenimo.
In v Jugoslaviji, seveda, tam je bilo težko prijeti do besede, ne? Razen če so bili kakšni zelo pametni, pa jih ni bilo tako zelo veliko. Jaz mislim, da lahko Evropska unija, to je Bučar kar naprej govoril, da bo doživela usodo Jugoslavije, ne? Da se bodo države skregale. Nekaj treba vedeti, pogledajte. Danes Evropska unija, eni pravijo, da se bojo jedrne države skrb držale, pa da bojo vodile svojo politiko, vzhodnoevropske in srednjeevropske države svojo politiko, pa se srednje in vzhodnoevropske države so bolj zaupajo Američanom kot Bruslju. Bolj zaupajo Američanom. In ni slučajno, ne, da Poljaki, Čehi, da ne govorim o Ukrajini in tako naprej, da računajo na ameriško pomoč. Drugač pa, a veste, gospa von der Leyenova, ne, je imela en govor pred kratkim in je rekla, da je Evropa odvisna od Rusije, kar se tiče energetike, da je odvisna od Kitajske, kar se tiče strateških surovin, 97% strateških surovin, ki so potrebne za najnovejšo tehnologijo, dobimo iz Kitajske in zaradi tega ona misli, da moramo biti zelo previdni. Sicer je zato, da imamo dobre odnose, to je govorila predno je šla na Kitajsko, da imamo dobre odnose s Kitajci, da se ne smemo zamiriti in tako naprej, da moramo imeti nek dober odnos z njimi, ampak seveda ona to imenuje de-risking, to se pravi ne tvegati nič velikega, nič prelomnega, radikalnega in tako naprej. Zdaj, to ni ravno politika ene svetovne vele sile, kot je denimo, kaj sem, Amerika ali pa Kitajska. Ne? Jaz vidim en kup enih problemov v zvezi s tem večinskim glasovanjem. Jaz mislim, da Slovenija ne more biti ravnodušna do tega vprašanja.
Večkrat ste omenili Ameriko, oziroma pomembnost konc koncev, da je dvakrat reševala Evropo med prvo in drugo vojno, konc koncev v hladni vojni bila glavni steber obrambe. Jaz sem bil pred leti, ko sem še delal v Berlinu, sem bil na predstavitvi knjige Roberta Kagana, ki je napisal knjigo Power and Paradise. In sem ga tudi vprašal, če pozna vas, pa je rekel, ja, da ste celo bili na neki konferenci skupaj, če se ne motim. Ta knjiga ima predvsem to zgodbo, da lahko v bistvu Evropa živi ta paradise v smislu socialne države in vseh teh pravic, ki jih imamo, zato ker Amerika provajda, bomo rekel, power v smislu vojaške moči. Kako ocenjujete, recimo, da pride 2024 do spremembe v Beli hiši, in po napovedih ne, Trump trenutno ima drugačno mnenje o sodelovanju Amerike v Ukrajini kot mogoče trenutna administracija. Kako se lahko ta odnos spremeni recimo za zamenjavo Beli hiši? Ste tle vas kaj skrbi ali v bistvu kakšen je vaš občutek?
No, mene skrbi predvsem Slovenija. Mene Amerika toh ne skrbi. Na se zadnje, a veste, je ena stvar, ki se imenuje nacionalni interes. In Američani zastopajo svoje nacionalne interese. Njihov nacionalni interes seveda je imeti za prijatelje evropske države. Tukaj je ogromno enih povezav, enih podobnosti in tako naprej. To zavezništvo je že res preskušeno v vojnah in tu jaz ne pričakujem kakšnih bistvenih premikov, ne glede na to, ali bo Trump ali bo kdo drug. Čeprav recimo nekoliko dvomim, da bo Trump, gledam, jaz dobijam vsak dan od New York Times mi pošilja tiste obvestila, vidim, da ga resno mučijo na sodiščih zaradi tistih državnih skrivnosti, pa zaradi njegovih teh pustolovščin z ženskami. Skratka, veste, to, kar se nam v Evropi zdi včasih malo smešno, pa je v Ameriki zelo, zelo resen problem. Spomnite se Clintona pa tiste afere in tako naprej. Mislim, jaz ne mislim, da bi lahko Amerika se odrekla Evropi, čeprav seveda treba vedeti tudi to, da ima Amerika strateške interese tudi na tisti strani, kjer je zahodna obala, ne samo v vzhodnem Atlantiku, ampak tudi na Pacifiku. In meni so, jaz sem bil ambasador v Washingtonu, so mi rekli, veste, najmodernejše orožje imamo zdaj mi na zahodni obali. Ne? Tako da...
Mislim, zato sem prašal, ker pač vi ste rekli, da zanima predvsem interes Slovenije, ampak geopolitično seveda Slovenija ni noben faktor. Ne? Mi brez zaveznikov, takšnih in drugačnih, ne moramo ničesar narediti, da ne rečemo, da imamo toliko vojakov, v bistvu en ameriški letalna številka ima več mornarjev na tisti ladji, kot je slovenskih vojakov. Ne? Torej, mi v smislu tega določene zaveznike potrebujemo in Amerika je še vedno po vojaški moči glavni zaveznik tudi znotraj NATO. Ne? In zato me skrbi, ne? V smislu, če se, ne vem, vračamo neko Monroevo doktrino. Ne? Nekaj...
Kje ti prva štiri leta predsedovanja Trumpa kaže kakršnokoli spremembo ameriške politike na tem področju? Razen mogoče drugačne retorike.
Skrbi me samo, ja. V smislu, pač, daj, tam dosti ljudi, recimo, in predvsem med republikanci, noče plačevati toliko in toliko milijard za Ukrajino, v smislu, kaj nam je tega treba, ne.
Se pravi, smo na istem, kot smo govorili leta 2015 ali pa 16, potem je Trump izvolen, potem je ameriška politika ostaja trdna, mogoče drugačnimi besedami, mogoče prisili določene svoje zaveznike, da malo več vložijo svojo lastno obrambo, ampak dejansko se ni zgodilo pa nič, kar bi destabilizirali svet ali pa slovenski zunanji ali pa kakšen koli slovenski interes. Ne?
To je bilo v preteklosti, kaj v prihodnosti, pa sprašujem.
Kar se tiče, tle jaz se vračam nazaj k Evropi. V Evropi so najbolj goreči zavezniki Američanov ali pa tisti, ki se najbolj zanašajo na nje, v vzhodni Evropi. Ne? Poljaki, Čehi, Slovaki, Mačari.
Unikam ima slabše skušnje z Rusi, verjetno.
Ja, no, kakorkoli. In slovenska zunanja politika, ne? Prej ste me potegnili za jezik, seveda so zame pomembni slovenski nacionalni interesi. Ne? Ampak, če se že ukvarjamo z evropsko politiko, najbrž moramo se nekam postaviti. Moji poljski pa češki prijatelji, veste, pravijo, da bo Evropska unija razpadla, da se bodo tiste jedrne države, ustanoviteljice, organizirale po svoje, bojo napisale novo ustavo Evropske unije, na kar nam bodo to ustavo, ki bo centralistična in kakršnakoli že, poskušale usiliti, na kar bomo mi v situaciji, ko bomo lahko rekli ja ali pa ne. Torej, predvsem jaz moram reči, sem zelo zadržan do tiste politike, ki ne vidi naših podobnosti, interesov skupnih interesov z državami, kot so Poljska, Madžarska, tudi seveda, predvsem vzhodnoevropske in srednjeevropske države. To so države, ki imajo podobne izkušnje s komunizmom, kot smo jih imeli mi, in nas dobro razumejo. Jaz moram reči, da nas dobro razumejo in mi njih dobro razumemo. In to je naš svet. Ne? Veste, bivši predsednik Pahor, ki je meni zelo simpatičen, ne, da se ne bomo narobe razumeli, je govoril o francosko-nemškem vlaku. Ne. Jaz nisem prepričan, da je to en vlak. Ne. Jaz mislim, da so to dva vlaka. Ne. Jaz se mal bojim. Veste, jaz sem večkrat govoril s francoskimi politiki, čeprav v mojem času je bil Kušner, zunanje mi se odličen človek, medtem ko Chirac, potem pa Sarkozy, so bili pa tako malo vzvišeni. Pa Mitterrand, recimo, če se spomnite, ne, so bili kar precej vzvišeni. In oni zdaj vodijo na politiko, ki je po en stran pro-kitajska. Macron je nedavno v zvezi s Tajvanom dal izjave, ki mene niso posebej potolažile. Drugač pa, seveda, so njihove izjave protiameriške tudi. Ne? Spomnite se, da je Macron govoril o tem, da je NATO možgansko mrtvo in tako naprej.
To je bilo 3 leta nazaj.
Prosim?
3 leta nazaj bo to. Ja.
No dobro. Ja. A veste, jaz bi si želel, če že se integriramo in če že, bi rekel, gradimo neko tesnejšo povezavo, da ti glavni igralci zastopajo res, bom rekel, zahodne interese, ne? Da imajo razumevanje za ameriške interese, da so predvsem ameriški interesi in interesi NATO tisti, ki so odločilni. To Kitajsko pa je najbrž tudi, no, se verjetno je to taktiziranje, ampak sem skratka, bi rekel, še nekoliko zadržan in nezaupljiv do idej o večinskem glasovanju pa o centralizaciji Evropske unije. Rad bi rekel to, da ko smo bili v konvenciji, ki je vaš oče bil tudi tam zraven.
Predstavnik je bil novi članic takrat. Ja.
Prosim?
Predstavnik novi članic je bil takrat. Ja. Ja.
No, veste, takrat smo naredili en osnutek ustave, ki je potem propadel v Franciji na Nizozemskem, ampak tam pri tistem osnutku so imeli več besede kot Francozi, več kot Giscard, Nemci, in takrat je bil nemški zunanji minister Joška Fischer. Jaz sem imel z njim veliko pogovorov in on je bil izjemno pozoren do mehnih držav. In od takrat so tiste ideje, da mora biti Evropska komisija malo številnejša, manj številna, in da bodo člani rotirali tako, kot rotirajo države pri predsedovanju in tako naprej, in da bo tudi komisija včasih brez Nemcev pa brez Francozov. To so, da Francozi največ niso poslušali s kakšnim velikim užitkom. Ne.
Kako pa, večkrat ste zdaj omenil nacionalni interes, kako pa gledate zdaj počasi eno leto dobro vlade, ko je prevzela sedanja ministrica, je govorila o...
Da smem sam še prej na sebotno Slovenije.
Se lahko ne se vrnemo potem, če okay,
zliš. No,
ampak pač, kako gledate zdaj na to? Začeli smo sicer z uspehom slovenske diplomacije, kako pa gledate zdaj na aktualno, recimo, zunanje ministrstvo, ki je takrat ministrica rekla, da bo eden izmed glavnih ciljev feministična zunanja politika in tako naprej, nekaj, kar si še mi poskušamo do zdaj razložiti, kaj to sploh je.
Res, da smo sami moški za omizijo.
Ja, no, ampak...
Veste, jaz nisem se zelo poglabljal v tisto izjavo. Jaz mislim, da je to pač ona rekla po enem sestanku z Berbokovo. Tam je tudi ženska v Nemčiji, zunanja ministrica. In zunanje ministrice so sjajne. Recimo Anna Lindh, švedska zunanja ministrica, je bila sjajna. Torej, jaz vam nepopisno lepe spomine na njo. To je nič narobe. Ne? Jasno, da komu pa ni jasno, da so ženske pomembne in da jih imamo grozno radi. Ne? Ja.
Ampak če bi mogel pa komentirati, recimo temu, prvo leto slovenske zunanje politike pod tvojim vodstvom?
Tu sun.
A veste, da jaz pa razen tega, kar se je zdaj zgodil, ne, kaj drugega posebnega jaz ne vidim. Ne. Po svoje je to zanimivo, ne. Dobro, kar se zunanje politike tiče, je ta nestalni sedež v OZN najbrž en dosežek, ampak to je dosežek zunanje politike neke vlade, ki se prav z zunanjo politiko ni zelo veliko ukvarjala, razen MZZ-ja, oziroma diplomatov. Golob se je ukvarjal vsemi drugimi rečmi, samo zunanjo politiko. Ne. Tako da, moram reči, da jim je ratal nekaj, v kar niso, tako bi rekel, zelo trdno verjeli, no, ali pa, kar bi bilo zelo, zelo pomembno za notranjo politiko. Ne.
Ja, jaz bi se... A ja, imamo že ne sponzorje, očitno.
Ja. Lahko.
Prav, ja, naša stalna rubrika, ne? Se pravi naši ne sponzorji, ker sponzorje že nimamo. Torej, prvi ne sponzor je Skočijo na Dunaj s kolesom po Ljubljani, prometna politika 2023 SP. Naš sponzor ni hvaležnost pa taka, posvojitve dlakavih živali, kako čez Upančič, D.O. Naš sponzor tudi ni, nikoli nisem zamenjal stranke, Dimitri Rupel, SP. Naš sponzor ni prvič se vidimo in vedno se strinjamo. Svet RTV DOO. Naš, to smo kar velik teh nesponzor.
Ja,
očitno,
še
ja.
Enega imaš.
Gianni Rijevec na svetnem sedežu in Tanja Fajon na nestalnem sedežu DOO. In še kaj imamo tako. Loterijo bomo prodali, lahko še nam kaj kapne petokolo SP.
Hvala vsem ne sponzorjem za enkrat, ti si pa želim nadaljevati z vprašanjem, ki je ja, slovensko.
V bistvu, mene vse še malo ta bolj geopolitika zanima, no? V smislu, so neke zgodovinske analize, da kadar je več igralcev pomembnih na svetovnem merilu, ne, da se večina teh klešov zgodi, v bistvu se konča z vojnami. Ne? So primeri, ko se to ni zgodilo, ampak večinoma pride do nekih širših eskalacij. Zdaj, kako jo vidite, pač ja, neko ta čist, rekel, zdaj, real politično geopolitiko, ko Amerika počasi izgubila na vplivu, ko se Kitajska ustrajno širi in veča vpliv, konc koncu tudi vojaško razvija, ok, imamo poleg tega seveda še Rusijo in Ukrajino, ker se dogajajo stvari, kako jo vidite v bistvu to neke vrste na kratki rok razvoj tega geopolitičnega stanja?
To je velika tema in velik problem. Henry Kissinger je teden dva nazaj v Economistu dal en intervju, katerem govori o geopolitiki. Ne? Prvič govori o tem, da bi moral veliko narediti, da se izognemo tretji svetovni vojni. Ne? In misli, da je potrebno Ruse in Ukrajince spraviti k pogajanjem, ampak to bo šlo težko, on celo govori o petih letih in tako naprej. Se spominja svojih prizadevanj, ko je šlo za Vietnam, ne? Takrat je šlo tudi zelo počasi. Predlaga skratka najprej neke simbolične korake, potem druge malo manj simbolične, na se zavde potem pogajanja in rezultat. On je nekoliko ciničen, kar zadeva Krim. Jaz sem se ravno pogovarjal z našim ambasadorjem, doktorjem Senčarjem, ravno danes. Sem mu poslal en svoj tekst, ki imel bom eno predavanje na MZ za prihodnji teden. So me pobil diplomatsko akademijo. In on pravi, da to ni dobra ideja. No, Kissinger misli, da bodo Ukrajinci dobili nazaj vsa ozemlja razen Krima. Ne? In da Krim pa zelo težko. Drugač pa on misli, da sta Amerika in Kitajska dve državi, ki lahko uničita človeštvo s svojo močjo, s svojimi bombami, s svojo politiko in tako naprej. In zaradi tega on seveda predlaga tudi neke sorte, kaj ne rečem, sozarotništvo v zvezi s Kitajsko. Tu je treba malo pomisliti nazaj v odnosu do Rusije oziroma Sovjetske zveze so imeli Američani dve politiki. Ena je bila politika containment, to se pravi zaustavljanja oziroma zajezitve, in druga je bila politika popuščanja napetosti. To je bilo ravno v času Kissingerja. Kissinger pravi, da Kissinger je za popuščanje napetosti in smatra, da je svet v nevarnosti, da je svetovni red v nevarnosti in da je treba biti premišljen in da si morata Amerika in Kitajska na nek način pomagati. Zdaj pa neko drugo vprašanje, ki pa je na katero je Kissinger pravzaprav malo pozabil. Kako se vprašanje ravnotežja med Kitajsko in Ameriko povezuje z ukrajinsko-rusko vojno? Kitajci so na prvi pogled nekako zadržani do te vojne, ampak če malo popraskaš po površini, pa vidiš, da so zelo na ruski strani. Oni so prišli tudi z eno zadevo, ki je za nas zanimiva. Namreč pravijo, da ima pravzaprav Rusija neke sorte pravico do Ukrajine. In sicer oni mislijo, da predvsem zanimivo je to je najprej sprožil nek kitajski ambasador v Parizu, potem pa je to potrdilo zunanje ministrstvo kitajsko, da od nekih 12 pravil in določb torej mednarodnih odnosov, pravil, načel mednarodnih odnosov, da prav je vprašanje suverenosti samo eno od teh načel, da to ni kakšno tisto obvezno in definitivno vprašanje, ampak je to pravzaprav samo ena od vprašanj. No, kar se pa tiče torej posebne pozicije Rusije, oziroma ja, posebne pozicije Rusije, pa pravi, ne, ta Kitajec, da je Rusija bila edini naslednik Sovjetske zveze. Da je Rusija prevzela nasledstvo nekdanje Sovjetske zveze, kar je seveda res, to gre za stalni sedež v Združenih narodih, gre za vse mogoče zadeve, ki so jih, da ne govorimo o atomski oborožitvi, ne, tako naprej, zadeve, ki jih je Rusija res dobila. Mi se moramo spomniti, da so Srbi, predno smo imeli pogajanja na Dunaju, predno smo podpisali sporazum, leta 2001, so Srbi v bistvu zahtevali, da bi bili oni privilegirani nasledniki Jugoslavije, da bi oni prav glavni in edini, da bi glavni dediči Jugoslavije. No in Bogu bodi hvala, ne, da smo se vendarle takrat zborili, da so vse nekdanje republike enakopravne naslednice SFRJ. In v bistvu tega, kar Kitajci zdaj pripisujejo Rusiji, se pri nas ne, torej tega pri nas ne bo.
Zdaj, mi kaj dosti na kitajske opredelitve do vprašanja Ukrajine ali pa tako rekoč česarkoli ne moramo vplivati, ne? Lahko pa vplivamo na to, kaj kot Slovenci, slovensko zunanjo politiko počnemo. kot je za slovenske vlade ponavadi značilno, da se najbolj posvečajo temu, da bi zrušile dejanja prejšnje vlade, pa nastavile čist na novo stvari po svoje. Me zanima to, kako gledate. No, saj, jaz sem nekako, mogoče se motam, ampak čutim, da slovenska zunanja politika v tem trenutku s tem, da podpira, je prejšnja vlada močno podprla Ukrajino in jo tudi sedanja vlada, vsaj v besedah, dosti odločno podpira. Se mi zdi, da smo dosegali neko premočrtnost na tem področju, ki je kar pomembno. Ne vidim pa, da bi kje drugje imel kakšno zelo močno zunanje politično vizijo. Kako vi gledate na to? Se pravi, a sledimo premočrtno, ne vem, če naš plan naslednjih 10 let je takle in temu sledimo ne glede na kdo bo zunanji minister.
Lejte, to je zdaj povezano tudi z OZN. Ne? V Sloveniji je še vedno živa ideja o neuvrščenosti. Ne sicer v prvem planu, ampak boste pogosto slišali nekatere levičarske politike, da bi morali biti neuvrščeni, skratka, levica pravi, da bi morali zapustiti NATO in tako naprej. Ne? Jaz sicer ne vidim tega, da bi ta garnitura skušala obuditi neuvrščeno politiko. Je pa seveda nevarnost, da bi moč ali pa argumenti levice, ne, ki se kažejo vse povsod, od ukinitev raznih muzejev in tako naprej, da bi segla tudi na področje zunanje politike. Tu seveda neke velike rezistentnosti na strani zunanjega ministrstva ne vidim. Še enkrat se spomnite leta 98 in New Agenda Coalition. Spomnite se Danila Tirka, ki je hotel precej več pooblastil na področju zunanje politike, kot mu jo dovoljuje ustava. Jaz mislim, da se nekatere od teh idej vračajo in to me nekako skrbi. Čeprav, seveda, veste, Golob je tudi se že zagovoril, ne? Ko je pri nas govoril o ukrajinsko-ruski vojni, drugač govoril kot potem, ki je prišel v Brusel, pa je tam dajal izjave, ker evropski kontekst je vendarle obvezujoč. Ne? Veste, prav zelo velik manevrskega prostora slovenska zunanja politika pa nima, ker je rekel, zavarovana z Evropsko unijo in z NATO. Zdaj, edino, to je zdaj vprašanje, kako se bodo vrtela kolesa v Evropski uniji. Ne? Jaz nisem, da tako rečem, prestrašen glede zunanje politike, da bi pa rekel, da pa ta zunanja politika kar naprej ista, to pa tudi ne bi rekel. No, nimam občutka, da je bilo tako. Ne? Se ste sami prej izrekli neke izjave o feministični politiki pa tako naprej. Ne?
Koliko pa se ta politika, ki je vzre po tistih, ki imate neke dolge in globoke izkušnje, ki mogoče znate kaj svetovati, kaj pojasniti kakšne stvari, da se pač ne rabimo zaletavati mogoče v iste stvari, pa iste napake delati, ki jih je mogoče slovenska politika. Prej ste rekli, da vendarle vas daj povabijo tudi na kakšno predavanje, a ne?
Jaz sem tako rekel, oziroma tistimi, ki imate knjigice s telefonskimi številkami, kot je bilo nekoč v javnosti
predstavljeno. Tiste telefonske številke so zastarele. Torej, mene gospa Fajonova ni še nikdar poklicala, da bi kaj svetoval, pa najbrž tudi ne bi vedel svetovati kar tako iz rokava. Rekel bi to, jaz sem vsem ministrom, predsedniku vlade, predsednici republike, predsednici parlamenta poslal po en izvod svoje nove knjige, ki se imenuje Pomen osamosvojitve. In sem rekel, da seveda želim s to knjigo pravzaprav prepričati tudi nasprotnike, ne samo potrditi tiste zagovornike osamosvojitve, ampak tudi tiste, ki prepričati tiste, ki jih nasprotujejo. No in z enim takim tekstom sem se obrnil tudi na te ministre. Ne. In potem mi je pa sem pa rekel, te Fajonovi sem pa napisal, draga gospa ministrica, jaz sem leta 2003 bil na sodišču in so mi grozili z 8 leti zapora, zato ker sem v proračunu zunanjega ministrstva predvidel nekih 8000 evrov zagonskega kapitala za diplomatsko akademijo, ki je potem ni bilo. Ne? In je potem ona rekla, da ona nič ne more za to, mi je pisala nazaj, da ona nič ne more za to, da so to drugi časi bili in tako naprej. No in potem me je povabila, da jaz pridem in zdaj bom prvič v življenju bom predaval na tej diplomatski akademiji.
Ko ste že omenil svoje knjige, ena vaša knjiga tudi nosi naslov Edinost, sreča, sprava. Se vam zdi, da smo eno, dve ali tri od teh treh besed, temeljev, pojmov dosegli v tej naših 30-ih letih samostojnosti?
Veste, že Kardelj je rekel, da sreče ne more država prinesti. Edinost to so preširnove besede in to je treba brati v kontekstu politike tistega časa. Edinost, ja, a veste kaj so pred ustanovitvijo prve Jugoslavije govorili, da smo vsi isti narod, pa da imamo isti jezik, pa isto kri, pa tako naprej, Srbi, Hrvati, Slovenci, tako naprej. To je bila neka pamet, neka ideologija tistem. Kar se pa sprave tiče, pa seveda stvar ni tako grozno slaba, ker jaz mislim, da vendarle sam obstoj države mora zagotavljati spravo, mora zagotavljati, da imajo vsi dostop do državnih, ne samo funkcij, ampak uslug oziroma dejavnosti, služb in tako, mislim, dejavnosti. Ne? In mislim, da sicer to sem napisal že zelo zgodaj, to knjigo, to sem napisal po takrat, mislim, takrat, kad sem bil župan, skakaj dolg časa tega.
Pa vendarle eni politiki tvitajo, da smo v državljanski vojni.
No, to je po mojem napačna izjava. Jaz mislim, da nismo v državljanski vojni. Hvala Bogu, da nismo v državljanski vojni. To je veliko eno tako, veste, eno pretiravanje, ki ne bi imelo nek učink, ampak jaz mislim, da je doseglo tudi že nekaj nasprotnih učinkov. Meni se skratka ne zdi pametno, ni res, da bi bil v državljanski vojni. Ne?
Omenili ste žaponovanje, ne? Verjetno tega vprašanja še niste dobili v vaši karieri. Kako bi bila Ljubljana drugačna, hipotetično, ne? Če govorimo o neki alternativnem svetu, če bi vi se prav takrat ne odšli v Washington, ampak bi recimo bili župan Ljubljane 15-20 let, kot se dogaja sedaj. Mogoče celo gospod Zoran Janković niti ne bi utegnil biti župan, ker bi vi recimo ostali tam. Kako ste kdaj to razmišljali o tem?
Ja, mislim, jaz se vam zahvaljujem za to vprašanje. Torej, veste, kaj je bilo takrat? Lokalna samouprava tudi za Ljubljano je bila koncipirana drugače. Takrat župan ni bil predsednik mestnega sveta, ampak je bil predsednik mestnega sveta, da tako rečem, drugi glavni funkcionar mesta in jaz sem imel to srečo, da je bil v mojem času predsednik mestnega sveta Dimitrij Kovačič iz tedanje SDS, danes je malo SDS malo drugačna, kot je bila takrat. In oni so imenitno stvar pogruntali, so vzeli vse mestne službe ven iz županstva oziroma iz magistrata, naredili nek holding in so tam vladali. In ves denar, v bistvu ves mestni denar je bil tam v kaj že, parkirišča, pa cestina naprava, pa snaga, pa tako naprej. In mene so pustili pred čistilno napravo, mene niso pustili noter. Enkrat, ker sem, vem, da je bil en cirkus, je bil okrog te čistilne naprave, sem rekel, grem pogledat, me niso pustili noter. Skratka, župan je imel strašne omejitve. Oni so si predstavili župan, tako kot je bil prej predsednik skupščine, veste, občine, da bo pač hodil na sprejeme, pa da bo, kaj sem, prijazen do vseh, pa tako naprej. Jaz sem res obupal nad svojimi pristojnostmi takrat in sem pa Drnovška prosil, sem rekel, posluši, tole, to se ne bo dobro končal. Takrat je bilo mesto v Washingtonu prosto in sem šel pol v Washington. In mi ni žal, čeprav sem bil tudi v Washingtonu zelo malo časa, ker me eno jutro poklical Drnovšek, ki sem bil v New Yorku, je rekel, prid za ministra, prosim, bilo pa leta 2000.
Veliko, mislim, vi ste zihar v slovenskoj politiki en od glavnih zagovornikov atlantskega zavezništva, Evropske unije, konec koncev tudi. V Sloveniji je pa dostkrat opaziti velik, bi rekel temu, napol nekega rusofilskega momenta. Ne. Tudi, če gledamo recimo tudi izjave, recimo to je ne, izjave za mir, ki so večinoma podpisniki, intelektualci, bolj leve provenience. Če lahko še to anekdoto dodam, no, ko smo bili prvo samelijo pred leti, se pravi nekdani veleposlanik Amerike v Sloveniji, in je rekel, da je bil na neki zaključni večeri finskega ambasadorja in je tam finski ambasador rekel, pač, zakaj vi Slovenci tako sovražite Ameriko? Ne? Odkje je ta tolikšna naklonjenost Rusiji v bistvu?
Ja, no, mislim, Slovenija je nastala na pogorišču tiste stare jugoslovanske, neuvrščene, protiameriške, v bistvu pro-ruske oziroma pro-sovjetske politike. Ne? A veste, Bandunška konferenca, tako imenovani začetek neuvrščenosti, je bil leta 1955. Takrat so bili, mislim, da bilo samo, so bile samo azijske in afriške države, to je Bandung, ki je v Indoneziji. Takrat so se Rusi zgleda prestrašili, ker je bil zraven tudi Chou Enlai, ki je bil predsednik vlade Kitajske. Skratka, Rusi so takrat ustrašili, da bo to tretji blok pod komando Kitajcev. In takrat je prišel, naslednji mesec je bil Hruščov v Beogradu, se je opravičil za tisle informbiro in tako naprej, bil dvakrat v istem letu, dvakrat v Jugoslaviji in je pregovarjal Tita, da prevzame neuvršeno gibanje. Skratka, to je bila neka, kaj ne rečem, neka osnova, neka tradicionalna usmeritev, se je tudi med drugo svetovno vojno, ne? Če gledate, recimo, kako se je začela OF kot protiimperialistična fronta. Ne? Dobro, potem so bili tudi seveda Američani, naši zavezniki, ampak so vedno naši politiki gledali proti Ameriki zelo nezaupljivo. Šele tam v 60-ih letih objavljata Kardel in Tito članke v Foreign Affairs, kar je zelo zanimivo, moram reči, ne? Skratka, mi smo imeli neko tradicijo nezaupanja, nezaupljivosti do Amerike in Torej, to je bilo kar težko premagovati. Veste, današnja generacija tistih, ki so bili rojeni po osamosvojitvi, se s njim nekateri med vami najbolj so bili tudi rojeni že po osam, ne, više ne, vi ste bili po... Tisti, ki so bili rojeni po... Se pojma nimajo, kaj se je dogajalo, oziroma v šoli niso nikdar slišali ničesar o tem, ne, in se mladi ljudje nasploh se navdušujejo za radikalne ideje, ne, pa tudi za takšne vrednote, kot so enakost, pa javno zdravstvo, pa vsi smo mi umetniki in tako naprej in tako naprej. Je to nekako, jaz bi to rekel, da je to malo ena taka mladostna bolezen. Ne pripisujem skratka usodnosti. Veste, mi smo imeli referendum o NATO in Evropski uniji. Evropska unija je dobila 90%, NATO pa 66%, dvetretinsko večino. Ne? Takrat je Mihel Jak šel na televizijo in rekel, da je to manjšina Slovencev za NATO. Ne? Mi pa smo dobili ustavno večino. Ta podatek je pomemben, vendar le neka večina ljudi pa vendar ve, ki je več pameti. Ne? A veste, Rusija je imela zelo dober štart. Jaz se spomnim ruskega zunanjega ministra Kozireva, ki je nastopil leta 92 v Štokholmu in je imel dva govora. Prvi govor je bil, zatega, ker nas ne marate in ker se je skazalo, da je evropska politika do Rusije lažniva in tako naprej, smo se odločili, da bomo poslej vodili azijsko politiko. Mi smo tudi zato, mi tudi podpiramo Miloševiča in tako naprej. Vsi so strmeli, kaj je to. Ne? Je ona ministrica rekla, če bi on lahko to malo razložil. Ne? Ja, je rekel, veste, ta prvi govor je bil mišljen kot svarilo. Mi smo seveda odločeni za sodelovanje z Evropo. Mi smo evropska država, vedno bili tudi v zgodovini. Rusi so imeli veliko zagovor o evropskih zadevah. In mi bi radi sodelovali z Evropo in bomo sodelovali z Evropo. Sam nas ne smete, kaj ne rečem, izdat v tem pogledu. Ne? Ampak pa ste se, potem se je to res razvilo. Namesto G7 je ratala G8, so bili Rusi zraven. Potem smo imeli Russia NATO Council, jaz sem tja hodil, da smo skupaj imeli kosilo z Rusi, pa z Lavrovjev, tako da se je vizavi men. Torej, NATO-ske in ruske delegacije so skup se delali. No, tega je bilo potem seveda pri priči konc ob okupaciji Krima. Zdaj, zakaj? Slovenci so bili malo bolj rusko usmerjeni, rusofilsko usmerjeni, zgodovinsko, kot mogoče drugi. Ne? Takrat, ko je Churchill se s Stalinom zmenil za 50-50, takrat je se Tito takoj zmenil s Stalinom, da bo okupiral, oziroma da bo zasedil južni del Jugoslavije. Zdaj, zahodni, oziroma severni del je bilo pa kakor mišljeno, da bo bolj pod zahodnim vplivom. Ne? Ampak tle so bili pa komunisti tako močni. Ne? Oni so vse svoje nasprotnike pobilne, likvidirali in tako naprej. Da je ta komunizem bil precej močan, ne? Nažalost je bil precej močan. Ne?
Kaj pa bi recimo bil za vas, če se približujemo koncu, en tak, ste rekel sicer, da vas še niso pobarali za nasvet, ampak kaj pa bi bil za vas en taka, prej ste dotomenil nacionalni interes, ena taka generalna, recimo na svet ali usmeritev, ki bi se morali v prihodnosti kot zunanja politika ali pa kot Slovenija v zunanji politiki držati, kar na kaj ne bi, recimo pri vseh mogoče vsakodnevni politiki, razno razni, raznoliki in tako naprej, na kaj ne bi smel po vaše pozabiti?
Lejte, ena od vprašanj, ki je bistvenega pomena, je vprašanje evropskega federalizma, ne? Pa tudi tega večinskega glasovanja kot ne, predpriprave za to. Zdaj, pri nas imamo nekih, smo imeli nekaj tih razprav o evropskem federalizmu, ravno Pahor, on misli, da bila federacija kar v redu, če bi bila Evropska unija federacija. Ne? No, jaz mislim, da je za to prehmal in da moramo biti kar ustrajni, kar se tiče obrambe slovenske suverenosti, nacionalnih interesov Slovenije, povezovati se z drugimi, ki so nam podobni, da bi imela naša beseda večjo veljavo, recimo, kaj sem, v povezavi s temi tri morja, se imenuje tista pobuda, spomnite se, ne? Od baltskih držav do Jadrana. Zdaj, to pa je že kar, kaj, ne, 150 milijonov ljudi, ne? To pa je kar močan glas. Skratka, če bi mi začeli večji pomen dajati temu povezovanju v srednji Evropi, bi lahko bili močnejši, ker srednje Evropejci, pa vzhodne Evropejci se ne čutijo ogroženi od nas. Ne? In, pa tudi nas ne podcenjujejo. Moje izkušnje s Čehi in Poljaki so odlične. Torej, se zelo dobro razumemo, ker imamo podobne, kaj ne rečem, navade tudi. Ne? Mi smo skupaj v Avstriji živeli pa tako naprej. Ne? Torej, to je ena velika pomankljivost, ker ta politika se začela z vračanjem, spomnite se, Orbana, pa Srednje Evrope, pa kako imajo na Poljskem probleme z pravno državo, pa tako naprej. Jaz mislim, da se imamo mi marsikaj za naučiti od naših srednjeevropskih in vzhodnoevropskih prijateljev. Moravjetski, ne? Je rekel, a veste, tisti, ki so učitali, še zdaj učitajo, ne, da imajo neke sorte komisijo za kadrovske zadeve na sodišču. Ne? Rekel, mi smo to prepisali od Špancev. To je isto, kot imajo Španci. Špancem nihče nič ne reče. Samo nam to učitajo. Ne? Hočem reči, Poljaki, te naši, rekel, severni, srednji evropski prijatelji, sosedje, imajo zelo podobne interese in mislim, da se lahko z njimi bolj povezujemo. Seveda je pa logično, da smo spoštljivi do Američanov in da cenimo to, kar ste prej Kagana imenovali. Ne? Kagan je rekel, Američani so z Marsa, Evropejci so pa iz Venere. Ne? Skratka, mi prepuščamo Američanom ta grdo delo, ne? Težko delo, mi bi pa pač malo uživali. Ne? To se bo moralo spremeniti. Ne? Mislim, da je nujno potrebno, da se spremeni odnos do obrambe oziroma do vojske. To pač ni sprejemljivo, da dajemo tako minimalna sredstva za vojsko. Pa te štorije, una vlada je bila zmenjena za bokserje, ne? Pa ki je prišla ta vlada, je bila to prva stvar, ki so hodili ukiniti, mislim. No, veliko stvari je, ki bi jih bilo treba omeniti v enem takem zunanjepolitičnem programu. Drugač pa, a veste, mi smo glavne stvari, gospod Peterle, naredili že tam do leta 2004, ne? No, do 2008 recimo, ne? Smo imeli mednarodno priznanje, smo imeli članstvo v Evropski uniji, smo imeli članstvo v NATO, smo dobili euro, smo dobili Schengen. In to predvsej pred Hrvati, ne? Ki so bili sicer istočasno priznani kot mi. Ne? Dobro, se so imeli druge probleme in ne smeti tega podcenjevati. Glavne stvari so bile narejene, zdaj pa v bistvu samo, a veste, ko enkrat štartaš, ne, ko začneš šofirati, je mogoče malo v začetku malo težko, ampak potem se pa se navadaš, pa gremo naprej. Ne. Tako da jaz ne vidim kakšnih prav, bi rekel, takih prav velikih ciljev. Ta OZN je bil kakor nek večji cilj, pri čemer jaz iz čistega domoljubja ne bom kritiziral, ker to ni dobro. Državljani moramo na nek način vendar razpoštovati vlado in dobro tudi zunanjo politiko, ki je na vse zadnje, kakršnakoli že je, je rekel, nek sorte rezultat množičnih hotenj, predlogov in tako naprej.
Predlagam, da na tej točki zaključimo, torej gremo naprej pa magari v Španijo. Gospod oziroma dr. Dimitrij Rupel, najlepša hvala za današnji pogovor in izrečene misli. Mi se pa slišimo zopet čez 14 dni ob dnevu državnosti.
Torej, hvala za vabilo in seveda vsem poslušalcem čestitam za državnostni praznik. Ne? Za to, da smo na vse zadnje državo naredili, ja, za božjo voljo. To je najvelika reč.